Радіо Свобода.
19:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Україна достроково розрахувалася за постачання російського газу в липні, заплативши 605 мільйонів доларів, заявила прем'єр Юлія Тимошенко. Вона уточнила, що необхідні для розрахунків кошти за поставлений в липні газ вдалося знайти, зокрема, за рахунок повернення державою ПДВ «Нафтогазові України». За українсько-російськими контрактами «Нафтогаз» зобов'язаний щомісяця направляти «Газпромові» платежі за газ не пізніше 7-го числа місяця наступного за поставками. Кошти третього траншу кредиту «Стендбай» Міжнародного валютного фонду вже в Україні, повідомив виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський. Минулого тижня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення Україні третього траншу кредиту в розмірі 3,3 мільярда доларів. У горах Російської Республіки Кабардино-Балкарії загинув альпініст із Запоріжжя. Восьмеро людей поранені, повідомив представник місцевого управління МНС Кантимир Давидов. За його словами, група українців потрапила в горах під сніжно-льодовий обвал. Наразі всіх постраждалих і тіло загиблого альпініста доставили до лікарні міста Нальчика. Чотирьох українок шпиталізували у Франції через грип AH1N1, повідомив представник прес-служби Міністерства закордонних справ України, посилаючись на дані українського посольства у Франції. За його словами, відповідно до інформації представників лікарні, стан хворих задовільний, ускладнень немає і протягом тижня їх випишуть. За інформацією ЗМІ, українки прибули до Франції 31 липня як прочани у монастир, розташований в Альпах на південному сході Франції, і планували повернутися в Україну 31 серпня. Діоксин, яким у 2004 році отруїли кандидата в президенти України Віктора Ющенка, був таким чистим, що не виникає сумнівів у його лабораторному походженні, пише британський медичний журнал «Lancet». Водночас, як мовиться в опублікованому у виданні дослідженні, науковці не можуть сказати, звідки ця речовина походить і хто стоїть за отруєнням Ющенка, нині глави української держави. Віктор Ющенко тяжко захворів після вечері у вересні 2004 року. Тоді лікарі встановили, що рівень діоксину в його крові у 50 тисяч разів перевищував допустимі норми. Головою представництва НАТО в Україні призначили поляка Марціна Козєла, повідомляє Міністерство національної оборони Польщі. За даними кореспондента Радіо Свобода, від серпня Марцін Козєл упродовж 3 років керуватиме представництвом НАТО у Києві. Як керівник представництва НАТО в Україні, він займатиметься проблемами інтеграції України з Альянсом, зокрема питаннями реформування військово-оборонних структур України. Предстоятель Російської православної церкви завершив візит в Україну, який тривав 10 днів, і поїхав до Москви. За цей час патріарх Кирило відвідав Київ, Крим, Донецьку, Рівненську, Волинську і Тернопільську області, зустрівся з президентом Віктором Ющенком і прем'єром Юлією Тимошенко. Поїздка голови РПЦ супроводжувалася мітингами протесту.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Дві американські журналістки, яких звільнили після місяців ув'язнення в Північній Кореї, повернулися до США в супроводі колишнього президента Біла Клінтона. Він літав до Пхеньяна, щоб забезпечити звільнення журналісток. Лора Лінг та Юна Лі прибули до Лос-Анджелеса на борту приватного літака. Лінг подякувала Клінтону та його команді.
30 годин тому Юна Лі та я були в'язнями в Північній Кореї. Ми боялися, що будь-якої миті нас можуть послати до виправного табору.
Президент США Барак Обама зазначив, що надзвичайно задоволений поверненням журналісток і також подякував Клінтону.
Я хочу подякувати президентові Білу Клінтону за надзвичайну гуманітарну місію, результатом якої стала свобода двох журналісток. І я хочу подякувати віце-президентові Елу Гору, який невтомно працював, щоб домогтися позитивного результату.
На процесі в справі про вбивство журналістки Анни Політковської звинувачення і захист попросили повернути справу в прокуратуру для усунення протиріч. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, на процесі, який сьогодні почався в Москві, оголосили перерву до 7 серпня. Перед засіданням адвокат сім'ї Політковської Анна Ставицька заявила.
Сьогодні будемо заявляти ходатайство о направленні діла прокурору.
Ми сьогодні подаємо клопотання про направлення справи прокуророві, тому що ми вважаємо, те, як складений обвинувальний висновок і те, як відбувався минулий процес, свідчить про неефективність цього судового розгляду, великі помилки слідства та прорахунки в обвинувальному висновку.
А многі недочоти в обвинительному заключенні.
Сказала адвокат сім'ї Політковських. У лютому суд на основі вердикту присяжних виправдав звинувачуваних у причетності до вбивства, але вирок скасувала військова колегія Верховного суду. Це всі новини на цей час, а вже за мить слухайте у повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
ефірі «Ваша свобода». Я, Ірина Штогрін, вітаю всіх. Кризова демографія – так назвали ми тему нашої розмови, адже саме дані про те, чи повертаються заробітчани до України, а з регіонів до Києва, через те безробіття, чи змінилося споживацьке ставлення до життя та чи побільшало ініціативи, власне, у людей, дозволяє з'ясувати, на якому етапі кризового розвитку, я б так сказала, перебуває Україна. Гість студії – директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук професор Ела Лібанова. Вітаю вас.
Доброго дня.
Ела Марленівна, зараз запитань, я думаю, буде багато. Телефонуйте до нас. 490-29-05, код Києва 8044, нагадую. Але розпочну ось чого. Стихійний ринок праці біля столичного залізничного вокзалу знову став велелюдним. Що, може, пожвавилося економічне життя у Києві?
Якщо пожвавився ринок, то пожвавилося економічне життя. Одного без другого не може бути. Люди не будуть їхати просто так. Люди їдуть сюди, значить, тут є робота. І це чудово.
Чи не може це означати, що, наприклад, вони, як ми тоді про це говорили, поїхали у регіони, пошукали там роботу, але не змогли нічого знайти, і тому знову повертаються до столиці?
Якщо тут нема роботи, вони не будуть повертатися. Вони можуть повернутися додому, не розраховуючи, чи є робота, чи нема роботи. Ну, якщо тут погано, то повернулися додому, вдома якось проживуть. А повернутися сюди – ні. Якби не було роботи, не поверталися б.
Перший позитивний результат маємо.
Да.
Тож, у столиці трошки економічне життя пожвавилося.
Воно не тільки в столиці пожвавилося. Я, принаймні, так, по таким непрямим ознакам, можу сказати, що не так все погано, як видається.
Або, як, можливо, хочуть його видавати.
Або.
А що стосується тих людей, які працюють за кордоном? Чи призвела криза до того, що вони почали повертатися масово до України?
Не призвела і не могла призвести.
Чому? Все ж таки криза не так вдарила по країнах Європи, в яких, як правило,
не працюють? Не в тому питання навіть. Навіть не в тому питання. Питання в тому, що надто велика різниця між заробітною платою тут і за кордоном.
Якщо подивитися на те, що все ж таки криза зачепила більшість країн,
да,
то чи не може це означати, що все ж людина, яка працює навіть у статусі мігранта, трудового мігранта, має більше гарантій для того, щоб нормально існувати там, ніж в Україні, якщо вони там залишаються?
Ну, про гарантії я б не говорила, я б говорила про можливості. Гарантій там нема ніяких, тому що навіть легальні мігранти там їх мають недостатньо. Більшість наших працює напівлегально або зовсім нелегально. Але умови життя, безперечно, там значно краще. Умови оплати праці, рівень оплати праці, безперечно, краще. І головне навіть не те. Більшість тих, хто їде на Захід, вони їдуть для того, щоб там зачепитися і перетягнути туди всю родину. Вони і не прагнуть повертатися.
От про те, чи отримали ті, хто повернувся, і що тримає тих, хто там залишаються, продовжують свою долю трудового мігранта, дізнавалася львівський кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Львів'янка Світлана – математик-програміст за фахом. Разом з чоловіком і донькою майже 5 років працювала у Португалії. Родина відгукнулася на звернення президента Юрченка до заробітчан і повернулася кілька років тому на батьківщину.
Коли ми повернулися, ми лишилися тут безробітними взагалі. Я без роботи. І куди б не пішла, всі говорять, що ви по віку нам не підходите, ви нам взагалі не підходите, розумієте? А чоловік повернувся і працює на будівельних роботах. І заробляє набагато менше, ніж він там заробляв. Дочка вчилася в школі, чоловік мав роботу. Ми дуже добре заробляли. Ми там наймали квартиру, ми платили 500 євро, нам вистачало на все, на життя і ще помагати тут. А зараз ми не маємо, в принципі, нічого. На 100% ми є обдурені, просто-напросто, і, власне, владою, яка прийшла.
Нині родина шукає можливість виїхати у Португалію, але це доволі складно і дорого. Натомість подружжя Оксана та Олег Гуцько майже 10 років працюють в Португалії і не планують повертатися в Україну.
Бо там стабільніше, там ми захищені, там ми комфортніше себе почуваємо в чужій країні. Португальці молодці в тому, що вони легалізували нас. Ми робимо відрахування, ми інвестуємо наші гроші і в португальську економіку. Тяжко планувати з Україною, одне роблять, друге ламають.
За 10 років перебування українських заробітчан в Португалії нарешті підписаний договір між Україною і Португалією про соціальний захист українців, який наразі не ратифікований, але цей документ дасть можливість додати стаж роботи за кордоном до стажу в Україні.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Ваша свобода в ефірі. Гість студії, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук Елла Лібанова. Елла Марленівна, скільки ми маємо зараз людей, які працюють за кордоном?
Ну, ви знаєте, ми провели обстеження разом з Держкомстатом позаминулого вже року, 2007-го. За українською методологією ми трудовим мігрантом визначали людину, яка працює менше року за кордоном. Ми не могли інакше підійти, тому що перепис передбачає, якщо людина більше року працює за кордоном, вона вже не є мешканцем, постійним мешканцем України. А ми мали забезпечити узгодження наших результатів з переписом. І тих, хто працює менше року, десь 1,5 мільйони. Але переважна частина тих, хто там працює менше року, вони там і залишаються.
Дуже велика кількість...
Ви ж бачите, от ви чули, 10 років, 5 років.
Різних експертів, вони кажуть, цифри називають різні. І там вони сягають і 5 мільйонів. От наскільки це реально?
Якщо говорити про тих, хто живе там декілька років, я думаю, десь 3,5 мільйони.
Угу. Ну, словам Елли Лібанової, в Україні вже встигли довіряти.
Ви знаєте, це все ж таки це моя позиція, я не можу підтвердити її серйозними розрахунками. Але по балансу ринку праці, по ситуації зайнятістю з попитом робочої сили, з дітьми, які залишаються безбатченками, ну і так далі, і так далі, по таких непрямих ознаках, десь 3,5 мільйони.
Ми можемо дізнатися приблизно, яку цифру вони, яку кількість грошей щороку ці люди привозять до України?
Ну, ми пробували перерахувати. За 2007 роком десь в нас виходило близько 1,5 мільярда євро.
Не так мало. Але це тільки те, що вдалося перерахувати. Але
ну,
реально...
ні. Ми експертним шляхом підходили, ми рахували, де вони працюють. У нас є інформація про галузі, де працюють наші мігранти. Ми виходили з інформацією про заробітну плату там, в тих галузях. Трошки дисконтний коефіцієнт запроваджували, тому що, ну, зрозуміло, що нашому мігранту не будуть платити стільки, скільки корінному мешканцю. І, виходячи з цього, ми визначали цю цифру. Але це багато. Особливо, якщо врахувати, що більшість мігрантів вона ж з певних регіонів, і бідних регіонів, то так, багато.
Це, по суті, економіка цих регіонів.
Да.
Ще одна економіка.
Значною мірою, так. Да.
Нагадаю, телефон студії 490-29-05, код Києва 8044. Зрозуміло, що люди повернулися би до своєї країни, якби вони мали нормальні умови праці і нормальну оплату праці. За даними Держкомстату, натомість, власне, безробіття в Україні на липень цього року склало понад 650 тисяч людей.
Ну, це зареєстроване безробіття, це і тільки... це не Держкомстат, це центр зайнятості.
Це інформація прийшла від того... тієї установи, до якої людина прийшла і сказала, допоможіть, бо я втратив роботу.
Да.
Але насправді профспілки називають цифру 3 мільйони
неправда,
і більше.
Неправда.
Де правда?
Я робила розрахунки, оцей показник я якраз моніторю. З чого складається безробіття? Є безробіття зареєстроване, є безробіття не зареєстроване, з різних причин люди не реєструються. І є безробіття так зване приховане, тобто це ті, хто знаходяться в відпустках вимушених, або вимушено працює неповний робочий день, або неповний робочий тиждень. І от я спробувала оце все інтегрувати. Тут доволі проста методика, ну не пораджу ж про неї говорити. І найгірший період, коли в нас дійсно було 3 мільйони, це був січень. Грудень-січень, отоді дійсно було 3 мільйони. Зараз десь, якщо це все інтегрувати, то виходить десь 2 мільйони 100 приблизно. Зареєстроване, ще раз повторюю, зареєстроване, не зареєстроване і приховане. Такого ніхто в Європі не рахує. Тобто порівнювати з європейськими країнами не варто.
Ну, наприклад, Німеччина показала на липень там 3,5 мільйони людей.
Але це безробітні зареєстровані плюс не зареєстровані. Прихованих там не включають.
Зрозуміло. Ми маємо телефонний дзвінок. Алло.
Алло, добрий день.
Добрий, ми вас слухаємо.
Мене звуть Євгеній. От я хочу спросити у вашого, хто к вам прийшов на бесіду. От ви согласні з тим, що власть просто обдурила цих людей, які повернулися сюди? Та власть, которая пришла сейчас, Помаранчева, любая, они просто обдурили этих людей.
Елла Марленівна не політолог, от і не політик, але вам вибирати, чи відповідати на це запитання.
Ви знаєте, я би сказала, що любая власть обманывает людей.
Ми дуже так спокійно зараз переходимо логічно до, можливо, основного висновку, який ми можемо зробити, співставляючи ці цифри. Чи справді можна говорити про те, що криза не збудила ініціативу серед українців, а призвела до погіршення загальної депресії наших людей, у поглибленні зневіри, у утворенні таких якихось аморальних явищ, коли людина вже не вірить у те, що вона нормальними шляхами, корисними в цілому для суспільства, може досягнути успіху, або взагалі навіть не вірить у те, що вона, можливо, складеться як успішна особистість чи її діти. Те, що ми називаємо люмпенізацією. Чи можемо про це
говорити? Ви знаєте, можемо, але я б говорила про це не в контексті тільки кризи. Все значно складніше і гостріше для України. Перше питання. Що є критерієм успішності? Ну, якщо, скажімо, пересічний українець хоче мати доходи в розмірі 2 мільйонів доларів на рік, то це одне. І ще для нього успішність – отримувати нормальну за українськими стандартами заробітну плату. Ну, я, скажімо, вважаю, що я успішна людина, я нормальні заробітки маю. Тому що мені на мої потреби вистачає. Але, мабуть, ну, олігархам нашим не вистачить.
Ви маєте літак? Ви маєте яхту?
Ну, не маю, і воно мені не потрібно. От питання в тому, що є критерієм успішності, які є потреби. І я бачу, головне, що, чого ми маємо досягти в результаті кризи, трошки приземлити от наші уяви про нормальний рівень життя. Тому що те, що ми собі понамальовували за ці 17 років, чи скільки вже, 19 років, ви знаєте, мені просто іноді моторошно стає.
От зараз ми дізнаємося, чи погодиться з вами наш слухач. Алло, ви в ефірі.
Доброго дня.
Доброго, ваша свобода, ми слухаємо вас.
Я перепрошую, мене цікаве таке питання. А як, на вашу думку, зміниться таке явище, як безробіття в зв'язку з інтеграцією в Європейський Союз?
Можливою, додайте.
Так, можливою, можливою.
Ну, ви знаєте, якщо вдасться повністю інтегруватися до Європи, якщо ми зможемо отримати доступ на ринок праці європейських країн без обмежень, тоді ситуація з безробіттям буде абсолютно спокійною в Україні, але, чесно кажучи, вона і сьогодні не така вже жахлива. От всупереч очікуванням, я, чесно кажучи, коли стала промисловість в листопаді, я думала, що буде значно гірше.
А що врятувало ситуацію?
Не знаю, в мене нема пояснення. Я думаю, ви знаєте, що вийшло? От коли була криза 90-х років, ми теж не мали величезного безробіття. Були відпустки, були вимушені ці переходи на неповну зайнятість, але людина все ж таки зберігала свій зв'язок з підприємством. Вимушена неповна зайнятість – це краще, ніж відкрите безробіття, значно краще. Тоді були шалені, правда, борги по заробітній платі, зараз таких нема.
9 місяців, рік, 2 роки і так далі.
Так,
вже одну відповідь ми отримали, що ми мали досвід той, кризи 90-х, і тому, можливо, зараз вже використали колишні наробки.
Можливо, ментальні того нашого народу є і роботодавців є.
Знову телефонний дзвінок. Прошу вас.
Добрий день. Петро Григорович, місто Київ. У мене таке питання. Як вам, на вашу думку, от на безробіття в Україні це вплив указує цей євро, підготовка до Євро-12? Чи багато грошей витрачаємо на це євро? І чи не пішло б воно краще на підприємства, там, на працевлаштування, на те, щоб внутрішній ринок розвивати. І зараз кажуть, що ми ще якоїсь олімпіада там наступного року 18-го чи що. Як ви гадаєте, чи це нас не доб'є, ну, зовсім доб'є нас, якщо ми ще олімпіаду в'яжемося? Дякую.
Дякую за питання. Ви знаєте, насправді Євро-2012, воно покращує ситуацію з безробіттям, тому що дає можливість запровадити, поширити громадські роботи на більшу кількість безробітних, тобто дати можливість цим людям отримати хоча б якийсь заробіток, поки вони не мають нормальної роботи. Взагалі-то всі країни, без винятку, мають величезний зиск від того, що проводять такого роду заходи. Що буде з Україною? Ну, важко сказати, але все ж таки, ну, я оптиміст. Я сподіваюся, що, ну, ми виграємо від того, що будемо проводити. Тому що будуть інвестиції. Інвестиції ж в Євро-2012, вони не тільки і не стільки державні. Ну, подивіться, хто будував Донбас-арена в Донецьку, хто будує чи вже будував стадіон в Харкові. Тобто це не тільки бюджетні кошти, а якщо бюджетні кошти витрачаються, скажімо, на розвиток там літакобудування чи аеропортів, ну, то це тільки добре.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ваша свобода в ефірі. Гість студії – директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук професор Елла Лібанова. Повернемося до люмпенізації. Що чує людина від нас зараз? Ага, низький рівень заробітної платні, якщо я маю роботу. Але при тому професор Лібанова каже, що ми, українці, за 17 років якось почали так ставитися до життя, що ми тільки споживачі, ми мріємо про яхти, а мали би мріяти про що?
А мали би мріяти ми про нормальне життя, про те, щоб не дозволяли собі говорити. От я, скажімо, не дам нікому говорити собі, що я свиня. Я просто повернуся і не буду слухати це. Або більш різкі дії.
Мається на увазі, що людина, яка вірить у себе і у власні сили, не дозволяє до себе ставитися принизливо.
Безперечно. Я нікому не дозволю так до себе відноситися. І мій син не дозволить.
У нас тут були...
Почуття власної гідності – це найбільша користь, яку ми маємо від всього цього періоду 20-річного. Я правду кажу. Це головне, що ми маємо.
Цікаво було б виміряти відсоток. Відсоток.
Відсоток,
було...
ви знаєте, минулого, позаминулого року Інститут соціології Академії наук, він веде моніторинг. І там є таке цікаве питання в тому моніторингу. Як ви оцінюєте свій рівень життя по різних параметрах? І після того співставте свій рівень життя з рівнем життя своїх батьків в такому самому віці. І ви знаєте, дуже цікаво це порівняти, тому що більшість людей, все ж таки їм вистачає совісті і розуму сказати, що вони таки живуть по основних параметрах краще, ніж їх батьки в такому самому віці. Так, батьки були захищені від безробіття, в Радянському Союзі безробіття не було. Батьки були захищені або вважали, що вони захищені від бідності на старість, хоча чим були захищені селяни, я особисто не знаю, не розумію. Там пенсія була така, що на неї прожити неможливо було.
30 рублів.
Це вже в хороші часи, а було і менше. Але це було так переконання. Ну, інше питання, що тоді всі вірили, що можна безкоштовно отримати принаймні середню освіту і можна безкоштовно лікуватися.
Елла Марленівна, але людина зараз, вона розуміє, що світ відкритий, перед нею можливостей більше, але не бачить, як цього досягати і чекає чогось від влади. От коли у нас тут проводять акції протесту останнім часом, та і приїжджають люди і прямо тут поблизу офісу Радіо Свобода стоять такі групки людей, де роздають оці гроші за те, що люди приїхали сюди і стоять, то сам контингент тих людей, які там є, він вже демонструє, певно, там дуже мало молоді останнім
Слава
часом.
Богу.
От. Але це люди, які, вони так видається, що вони вже мають дуже мало сил або втратили бажання боротися за ось своє просування далі.
Ну, вони
розвиток.
Борються таким шляхом. Це їх шлях, їх життєва стратегія. От те, що колись називалося Family Coping Strategy.
Але це дозволяє владі зневажати їх, якщо вони купують їхню думку, їхню голос за такі невеликі гроші.
Ну, це ж не влада купує. Це ж купує не влада.
Політичні сили.
Так.
Так. От. Це я неправильно, не зовсім точно.
Да.
Так. Вжила це слово. Отож, люмпенізація. Як би ви її визначили щодо України зараз?
Важке питання. Чесно кажучи, дуже важке питання.
Ну, є класичне визначення, так? Та.
Ну, тут трошки не те, тому що класичне визначення ніяк не припускає, що люмпеном може стати людина з вищою освітою.
Або, наприклад, із... Психологія люмпена з'явиться у людини, яка займає високу посаду у владі. Я
Да. Тут да. Ви знаєте, я б сказала, що це люди, які не мають нічого святого за душею, які не вірять в своє майбутнє і не знають свого минулого.
Кожен з нас зараз заглянув у себе, і невідомо, яка відповідь, ось посміхаються нам звукорежисери з іншого боку скла, тут прозвучить.
Ну, чесно кажучи, я б так визначила. Це все ж таки третє тисячоліття, не можна переносити на 30 тисячоліття ці визначення, які давалися в 19 сторіччі.
Ми змінюємося. Да. Чи можемо ми казати, що сусідні з нами, західні суспільства, в цілому не мають такого ставлення до суспільного життя і до самого себе?
В цілому не мають, але там є бідні, там є люмпини, там все це є. Просто прошарок цих людей значно менше, безперечно.
Як це впливає взагалі на прогрес суспільства і, скажімо, на потенцію виходу із кризи?
Ви знаєте, я б сказала, що на потенцію виходу з кризи впливають дві речі. По-перше, це найбідніші, наскільки вони налаштовані на протиправні дії і наскільки вони налаштовані на нормальну поведінку, щоб допомогти собі, передовсім собі. Не треба, щоб хтось там думав про великий там зиск для держави або ще про якісь ідеали. Це одне. І друге, дуже багато залежить від совісті тих, хто має владу економічну або політичну.
Я, на жаль, бачу, що час нашої програми добігає кінця, а ми ще не зачепили такий основний момент, як гроші. От, тому спробуємо зараз показати, як, наприклад, компенсують втрату роботи, втрату робочого місця у Сполучених Штатах Америки. Наш нью-йоркський кореспондент Юрій Долоран знає про це.
За планом, компанія повинна зачинити понад дюжину заводів, звільнити не лише тисячі рядових працівників, але й 35% менеджерів. 1 серпня компанія звільнила 6 тисяч погодинно оплачуваних робітників і залишилося 48 тисяч таких відрядників. Але до кінця року робітничий контингент має скоротитися до 40 500. Отож, звільненню підлягає ще 7,5 тисячі. Від 2006 року компанія General Motors звільнила 66 тисяч робітників-відрядників. Але треба підкреслити, що без засобів до існування нікого не залишають. Частину людей достроково відправили на пенсію, а іншим виплатили компенсацію. Контракт компанії з об'єднаною профспілкою автобудівників передбачає, що звільнені робітники-відрядники отримують більшу частину компенсації у вигляду поєднання державної допомоги по безробіттю і додаткових виплат від General Motors. Допомога по безробіттю в Америці надається кожним штатом окремо і становить пересічно від 1300 до 1730 доларів на місяць. Допомогу, звичайно, надають на півроку, але нині, за умови економічної кризи, продовжують надавати до року і навіть довше.
У нас 622 гривні допомога щомісячна по безробіттю.
Ну, допомога по безробіттю визначається заробітною платою тієї особи, яка прийшла на реєстрацію. І якщо приходять люди, в яких по довідках бухгалтерії стоїть дуже низька заробітна плата, а приходять переважно такі, то відповідно і така допомога. Нікуди не дінешся від цього.
Чи зняли?
До речі, 1300 доларів – це небагато для Сполучених Штатів. Абсолютно.
Але, можливо, достатньо було б в Україні.
Для України, тому що гривня – це не 8 доларів, тобто 8 гривень – це не 1 долар.
Чи може людина, яка прийшла до центру зайнятості, на вашу думку, використати все-таки цю допомогу, ці гроші зараз, задля того, щоб швидко знайти роботу?
Все залежить від того, яка в неї професія. Якщо професія така, що більш-менш користується попитом, так. Якщо ні, то ні.
А якщо ні, то перевчатися?
Так, да, перевчатися, обов'язково перевчатися. Я б радила перевчатися в будь-якому випадку, тому що це буде просто, ви отримаєте за бюджетний кошт, не принципово якого бюджету, ви отримаєте додаткову професію. Це в будь-якому випадку добре.
І, можливо, в будь-якому віці не варто очікувати.
Безперечно, в будь-якому віці треба отримувати додаткову освіту.
Гело Марленівна, дякую вам за цю розмову, тому що час нашої передачі добігає кінця. І про кризову демографію намагалися сьогодні ми говорити із директором Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елою Лібановою. Дякую всім, хто нам подзвонив. Вела ефір Ірина Штогрін. До зустрічі завтра о цій же порі. We'll be right back.